Virðulegi forseti, ég ætla aðeins að fjalla um þetta mál. Það koma stundum fram hugmyndir og tillögur að umbótum á almannatryggingakerfinu sem að ég kalla tækifæri vegna þess að það eru breytingar sem kosta lítið og jafnvel ekkert en hins vegar geta haft frekar mikil áhrif. En tiltölulega sjaldgæft í almannatryggingakerfinu vegna þess að þetta er risavaxið kerfi, þetta er ofboðslega kostnaðarsamt kerfi eðli málsins samkvæmt og þess vegna getur verið mjög erfitt í raun og veru að leiðrétta það ýmsa óréttlætti sem það fyrir finnst. Frumvarp eins og það sem að Flokkur fólksins hefur lagt fram um afnám skerðinga á ellilífeyri vegna atvinnutekna, það er samhljóða breytingartillögu sem að Píratar lögðu fram í umræðum við hinn svo kallaða bandorm, þannig að ýmsa lagabreytingar og skatta breytingar á því líkt. Og eitthvað sem að talað sem betur fer nokkuð í kostningabaráttunni. Og þessi lausn, hún kostar, já, nú þú ekki að fara með nákvæma tölu lengur vegna þess að aðstæður breytast með tímanum, en þetta er svona miljardur, 1,5 kannski, eitthvað starf þar á milli sem myndi kosta að gera þá breytingu út frá þeim breytingum sem hafa átt sér stað á ellilífeyri í kjölfar þessa við samþættum bandorm hérna. En þá var sem sé frítekjumark sett úr 25.000 krónum í 100.000 krónum fyrir atvinnutekjur sem að þýðir það að tölunar sem koma úr þessari fyrirspurn sem hefur oft nefnt þessu samingi frá háttur til þingmanni Birni Leifi Gunnarssyni að tölunar í því svari er ekki lengur réttar með við stöðun í dag en staðan í dag er skárri hvað var að tölunar þannig að þetta eru lægri upphæðir hvað varðar þá breytingum heldur maður áður en í svarinu við þeirri fyrirspurn kom fram að þetta verið 2,5 miljardar. Frumvarpið sem að háttvirtur þingmaður Halldóra Mogensen mælti fyrir hérna áðan er mjög einföld breyting sem kostar nákvæmlega 0 krónur og breytir nákvæmlega engu útgjöld ríkissjóðs vegna þess að það er einfaldlega að vera að festa í sessi eitthvað sem er nú þegar gert árlega með bráðabirða ákvæði. Þetta var líka til að sem að við lögum fram í umræðum við bandorm en henni var því miður hafnað. Ég held að það sé að hluta til vegna þess að fólk hafi hreinlega ekki kynnt sér tillöguna nógu vel. Ég óttast að það sé það sama með þessa tillögu sem var mælt fyrir hérna áðan. Það ætti enginn að vera á móti þessari tillögu. Þannig að það eina sem hún gerir er að róa fólk sem annars hefur áhyggjur að því að þetta bráðabirgða ákvæði verið ekki framlengt. Þetta frumvarp eins og er. Ég nefna þetta að þetta frumvarp kostar þó nokkuð mikið af því. Kostar hann 10,9 milljóna. En það er að vísu útgjöld sem ég fyrir séð ef ekki er tekið tillit til þeirra tekna sem koma þá á móti í formi aukinni atvinnu þáttöku öryrkja. Og það leiðir hugann, allavega minn huga, að atvinnu þáttöku öryrkja. Það virðist kannski fljótu bragði rökrétt. Vegna þess að almannatryggingakerfið er allavega, eftir því sem að flestir sem ég tala við telja, hugsað fyrir fólk sem að getur ekki unnið, er með skerta starfsgetu, getur kannski unnið eitthvað og þetta er mælt, þetta er eitthvað neður mælt og eitthvað þátt sem að ég kann ekki mikil deili á en sem sé þannig að maður getur verið svo sem 75% öryrki eða 100% öryrki eða hvað eina. Og almannatryggingakerfið er til þess að grípa þennan þjóðfélagshóp sem er með skerta starfsgetu og þá eins og ég segi, þá virkar það kannski í fljótu bræði rökrétt að þegar það kemur ljós að einstaklingur hafi meiri starfsgetu heldur var kannski mælt í upphafi að þá skerðist þessar greiðslur. Þetta hins vegar, mér langar aðeins að storka því að þetta sé ýmist sjálfsagt og vegna þess að þótt að í fyrsta lagi hefur þessi nálgun þau áhrif að þetta er mjög letjandi og óréttlátt fyrir fólk sem að síðan kannski hefur einhverja starfsgetu jafnvel á hverju einstaka sviði og er þar alveg og byrtist þar í gríðalegu óréttlæti og höfuð á skömmunni í þeim efnum er hins svo kallað krónu á móti krónuskerðing. Þar sem að öryrki finnur sér vinnu, atvinnu, fær sér einhverja tekjur með verkefnum eða hverju sem er og fær ekkert borgað fyrir það. Og jú, þetta getur kostað skildingin samkvæmt þessu frumvarpi, en þetta er bara svo mikið réttlætismál og það sem meira er þessi krónu móti krónuskerðing, hún getur í reynd orðið meira heldur 100% vegna þess að ýmsar tekjur geta haft áhrif á það að aðrar bætur eða önnur aðrar tekjur sem skerðast líka, þannig að þú getur í reynd og með langar til þess að fá áhrifundur til þess að aðeins að velta sér fyrir sér sem öryrki, þá getur þú í reynd tapað tekjum með atvinnuþáttöku Það galin staða. Það algjörlega galið. En hérna, þótt að þessi 10,9 milljarða tala kannski virki há, þá held ég að hérna, það sé mjög erfitt að reikna út fyrirfram hversu mikið kæmin í gegnum atvinnu þáttúku öryrkja. Það líka siðferðisleg, það ákveðin siðferðisleg réttlæting fyrir því að við eigum ekki að vera að skerða allavega ekki svona mikið og ekki með, vissulega ekki með þessum hætti greiðslur og almannatryggingakerfinu til öryrkja sem að fara í einhverju atvinnu þáttöku og hún er svo að jafnvel ef öryrki segjum að sé 75% öryrki hann finnir sér vinnu sem að kannski kerfið metur þannig að það sýnir fram að við komum til hafi þá þessa að þurfi þá ekki að þessum greiðslum að halda það samt þannig að sá öryrki með miklu minna atvinnu öryrki hann líklegri til að missa vinnuna og hann getur leitað að færri staði ef nokkra ef það gerist Þannig að það alveg eðlilegt að fólk sem að metið öryrkjar upp að einhverjum marki taki þátt af og til allavega, jafnvel oft, taki þátt í atvinnulífinu án þess að það skerðist og án þess að það sé metið þannig að það sé að einhvern tátt minni öryrkjar. Það bara eins að við öll svo fjölbreytt og við höfum mismunandi getu og það raun og verið engin takmörk fyrir því hvernig fötlun fólk getur átt við að etja á öllum sviðum. Ég meina að það ýmislegt sem getur sem getur hamla starfsgetu almennri og sértækri. Og hérna, ég þekki alveg öryrkja sem geta ekki sumar hluti, en geta aðra hluti bara mjög vel. Og ættu samt að geta nýtt sína krafta þegar það tæki færi til. Og samt hafa þetta öryrkisnett og samt ekki að tapa að taka þátt í atvinnulífinu. Þetta svona siðferðislega réttlætingin sem ég legg fram fyrir þessu máli en sömuleiðis að þá verð ég líka bara að segja það almennt kostnarsama breytingar á almannatryggingakerfinu til þess að gera þetta kerfi réttlátt að mun það kosta peninga. Og þá verðum við einfaldlega að gera upp við okkur þá siðferðislega spurningu hvort að við ættum að láta, hvort að við ættum að greiða fyrir það réttlæti eða ekki. Og þeirri spurningu svara ég, virðulegi forseti, játandi.
Átækur til málfháttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.